Muammo şu an hujjatlar yo'qligi. Bizlarga aytsa umuman O'zbekistonlik muhojirlarga o'rtacha 3 oyda kelgan.
Nima bilan tushuntiryapti buni?
So'radi qachon bizlarga hujjat keladi, qachon ketamiz deganimizda, qachon sizlarni davlatlaringizga jo'natish shunda keladi. Eng uzog'i sizlarga keladi dedi. Lekin dedi 6 oyda ichida jo'natamiz, chunki 6 oydan ziyodroq ushlab turishga haqqimiz yo'q dedi.
Siz qanchadan beri yotibsiz?
25 maydan beri.
Salkam bir oy bo'pti-da sizga. Migratsiya hujjatlari noto'g'ri bo'lgani uchun tushganmisiz? Nima uchun yurtdasiz?
Men hujjatim yo'q qolgan.
Ha, hujjat yo'qotib qo'ygansiz. Necha kishi u yerda o'zbeklar, o'zbekistonliklar?
Umuman 81 kishimizda.
Aha.
İşte tahminen yarımı O'zbekistonda.
Masalan, uzoq vaqt, eng ko'p uzoq vaqt o'tirganlar qancha? Man chunki boshqa joylarda ham vaziyat nozik o'rganayotgandim. Sizlarda masalan, ko'p o'tirganlar qancha o'tiribdi?
Ko'p oturganlar hozir 4 kishi var, 2,5 oydan oshdi. Qolganlar 1 oy, 1 oydan ziyod, har xil. Uncha ko'pmasdi buyuruvchi.
Manga sharoitlaringiz, yotish, turish, rejim shu haqida gapirib bering. Sizlarda qanaqa?
Rejim bizlarga o'zi ichki kun tartibini bergan. An'analar bo'yicha ertalab nechadan kechqurun nechagacha hammasi yozilgan, lekin deyarli amal qilinmaydi. Mana bugun prогулкаga chiqarilgani yo'q. Chunki yaxta yozilgan prогулка har kuni 2 soat, obed tushgacha bir, obeddan keyin bir. Bugun umuman chiqarmadi. Qolgan kunlari 20 minutdan 35 minutgacha chiqaradi.
Nima qafasga chiqaradimi, qayerga olib chiqadi?
Ha, qafasga shu tashqari, lekin hamma joyi o'ralgan, tepasi ham 3 klitkadan.
Oziq ovqat qanday bo'lyapti?
Oziq ovqat ertalab kasha beradi, shakar beradi, 50 gram, 30 gram. Keyin rojdestvo choy beradi. Choy ham shu ertalab ichganidan ortmaydi. Ertalab bir marta bir marta bir piyoladan, bir stakandan choy ichamiz. Bu shuning o'zicha deydi. Abitga 2 kilo beradi, suyuq quyuq. Mana bugun bergan salyankaga o'xshagan. Ikkinchisi makaron, kotlet. Eski go'shtdan qilingan ekan, tashlabyubordik. Bularga har deyarli hamisha o'zini shunday beradi. Bugun endi obedga ham berdi. Ularga aytuvdik, bizlarga olib kelganda sizlarga tarqatamiz, bizlar buni pishirmaymiz dedi. Injini qilamiz dedi. Nima deb qo'yamiz?
Передача o'tkazadimi?
Передача o'tkazadi. Yaqinda lekin bunt bo'lgandi, shunga to'xtatib qo'ydi. Bir hafta примерно.
Siz aytdingiz, 80 kishi, 100 kishidan kamroq ekana, demak, susiga o'zida.
80 kishi, ha.
Ha, 80 kishidan kamroq bo'lsa, masalan, men bilaman boshqa joylarda amon qo'riqlaydi. Sizlarni kim qo'riqlaydi? Ularning munosabati qanday? Mana Moskvadagida yaqinda juda yomon kaltaklab ketishdi. Sizlarda shunaqalar bo'layaptimi, yo'qmi?
Yo'q, faqat shu bunt bo'lganda omon keldi. Endi ular urgan, bizlarda qanday 2 ta trevoga bor-da. Bir tomonda bizlar dokumentini yo'qotgan yoki anonsi o'chib ketgan, pasport o'chib ketgan. Ha, ikkinchi tomonda zonadan kelganlar. Ular ham o'z
Ha, ular ham deportatsiya kutyapti.
Ular ham dokumentlarini kutyapti.
Ma'muriy jazo bilan tushganlarni ugolovnik deylik-a, shu jinoyat jazo bilan tushganlarni bir joyga qo'yadimi yoki alohida alohida joylashtiradi?
Yo'q, bitta zonani bitta qavatidamiz, lekin kameralarimiz boshqa.
Ha, bitta kameraga joylashtirmaydi.
Yo'q, bittaga joylashtirmaydi.
Ha, bu muhim narsa.
Shu ham yaxshi.
Ha, chunki ba'zi joylarda shunaqa ham bo'lyapti ekan. Mana men ko'ryapman, hammasi reshotkadan nimadan hech farq qilmas ekan, turmadan hech farq qilmas ekan.
Yo'q, yo'q, farq qilmaydi. Ichkarida rezetkamiz yo'q. Telefonlarni zaryadkaga qo'yamiz degani. Bir kunda telefon 15 minut berish kerak edi. 80 bitta odamga o'z hisoblang. Har bitta kamera kirib chiqqancha 20 minutdan o'zi 1 sutka bo'ladi bu. Начальник yangi kiyim almashtirgan, mashinani yaxshi xub qilamiz deydi, ular yo'q. Keyin o'zim udenitor olib kelgandim, udenitorda tualetga kirdimda bir kishi yuvib turdi, bir kishi yelkasiga chiqdim deb uzdimda udenitorni ulab qo'yib shu yerni nazoratga olyapti.
Telefonlarni faqat kechki olib qo'ysa kerak.
Telefonlarni butun yopib qo'yishgan. Menda 2 ta telefonim bordi, sim kartamdan nomerlar olaman dedimda, bu nosi telefonni olindi, osi 2-chi telefonni o'tkazardim bilmay qoldim.
3 xususiy qoidasi bo'yicha sizlardan telefonni olib qo'yishga umuman haqqi yo'q, chunki sizlar turmada emas.
Ha, bizlar jinoyat chiqmas, bizlar faqat rejimni buzganmiz. Lekin bularda ichki qonun bo'yicha migratsion službani shu 3 yil 15 bo'yicha boshlig'i tomonidan o'chirib qo'yilgan hujjat bor ekan. Ichki anomal bo'yicha. Shu mumkin emas, telefon umuman сотовая связь, umuman shunaqa narsalar yo'q-da.
Ha, kameradan necha kishi turasizlar?
4 kishi. Bu kishi mana bugun kechadan beri kun bilan yotibmiz-da.
Uylangansiz, a?
Mhm.
Uydagilar, bola chaqa hammasi biladimi? Nimaga tirikchilik qilyapti agar siz bu yerda o'tirgan bo'lsangiz bir oydan beri?
Bu ungacha jo'natganmiz bu.
Demak, sizda faqat muammo hozir eng asosiysi tezroq bu yerdan chiqib ketish ekanda, shundaymi?
Yo'q,
Chelyabinskda.
shu umuman bizlarga bankka hech qanday o'zlari aytgan narsani qilib bermayapti даже. Kecha kunduz o'z o'rning katakda o'tiruvsiz. Aytibman, prогулка deb yozib qo'ygan, u meni chiqarmayapti.
Elchixona yoki konsullik yo bir O'zbekiston vakolatxonasidan yoki nima Chelyabinskdagi o'zbeklar jamoasi bor o'sha yerda, diasporasi, o'sha yerlardan biror kishi kelib sizlardan xabar oldimi, nima bo'lyapti, nima qilyapti?
Yo'q, hech kim kelmadi. Bulardan hujjat bo'yicha so'raganmiz. Xitoylar bordi, qo'shnimiz 8 kishi. Xitoylar da o'zlarini mashinasi keldi, o'zlari bilet sotib berdi va jo'natib yubordi ularni. Bizlardan so'rasak, hammalaringniki dokument ketgan dedi. O'zbekistonga kelib, chunki barmoqlarda rasmga tushirib ketdi yana. İkinci madde verdi. Yunat dedi. Şu gün dedi. Şimdi atlet kaçan gelişine bağlı dedi.
Tushunarli. Endi qancha taxmin qilyapti bular? Qancha vaqtlar yotasizlar u yerda yana?
O'rtacha 3 oy dedi. Atak 6 oygacha dedi. Faqat Qirg'izistonga tezroq bo'lar ekan, 1 oy uzog'i Qozog'istonga.
Aytishmadimi? Nima uchun ularniki tezroq? Nima uchun qirg'iz qozoqlarniki tezroq, bizniki sekinroq?
Chunki sizlar dedi zamon joniga tekkansizlar dedi. Hamman joniga tekkansizlar dedi. Mana bu Yevraziyaga qo'shilmagansizlar dedi. Masalan, siyosatlaringga, Rossiya siyosatiga deyarli qarshi. Shuning uchun dedi.
Kim aytyapti bu gaplarni?
Kashirdi, ishlaydigan bu. Qo'rqmaydigan bo'lsalar, migratsiya xodimlari. Toplashib qolamiz, bir ikkitalar bilan yaxshi tanishib qolganmiz.
Siyosatchilar.
Bu hamma siyosat.
Chelyabinsk aynan shu sufsikda katta to'polon bo'lgandi. Sizlar emas, ugolovniklar to'polon qilgandi haligi nimalarnidir yoqib. Siz o'sha yerdamidingiz shunda?
Shu yerda edik-ku.
Nima bo'ldi o'sha, nima bilan yakunlandi? Nima uchun to'polon qilishdi ugolovniklar?
Sababini bilmadik. Ertalab to'polon qilishgan, ish sindirishgan, ahramani urganda bittasi qochib ketgan. O'zbekistonlik lekin o'ris ekan u. Toshkentdan ekan. Keyin olmoyin chiqdi. Mana birov kirib qoldi, endi o'chirib turaman. Alo. Uzr,
tekshiruv keldi.
Yo'q, nima olib keldi? Talab zaif kelib edik. Britva, o'zimiz britvalarni olib kelganini qo'ymaganmi? Hammasi.
Siz bu yerda nima ish qilgansiz? Chelyabinskda.
Uy qurganmiz.
Ha, strayk.
Qatnashma bo'lmas.
Ha, hujjatni nima uchun vaqtida ulgurmadingiz qilishga?
Hujjat cho'llik registratsiya qilgan. Cho'llik registratsiya qilgandan keyin Xorazmlik bola orqali ular 5-6 yildan beri shu bilan shug'ullanar ekan. 15 kun qolganda telefon qildim. Endi 2013 yil qishda bo'lyapti. Tugashiga. Aytdi, bo'ldi, qilib beraman dedi. 3 kunlar qoldi, patent registratsiyasi tugashiga. Telefon qildim, nima bo'ldi? Okay, hal qildingmi desam, akademik sizlikni Moskvadan akkas qildi dedi. Men aytdim, nima desam, narushenie bo'lgan ekan. Men aytdim, qan narushenie ham u oldin bo'lgan, oldingi xabar ketgan bo'lsa. Moli shtraflar to'lib ketgan hammasi. Demadim shunday dedi, yo to'g'ri kelmay qolganmi yo'q.